Sonte në Rom u shfaq premiera filmit dokumentar Matteo Ricci, një jezuit në mbretërinë e Dragojt, me regjisor John Kolndrekajn, realizuar në bashkëpunim me Radio Televizionin Italian dhe shërbimet editoriale. Mbrëmja ishte organizuar nga Këshilli Papnor për Komunikimet Shoqërore, nga Kuria Shoqërisë e Jezuitëve e nga Dioceza e Maceratës, Recanati, Tolentino, Cingolo dhe Trej. Filmi dokumentar, me muzikë të Stelvio Ciprianit, është gjiruar në Kinë dhe në Itali e zgjat 50 minuta. Matteo Ricci, nderi i etërve jezuit, i cili jetoi e punoi në Kinë për ungjëllëzimin e popullit kinez nga viti 1582 deri në vitin 1610, është një nga misionarët më të njohur të Shoqërisë së Jezusit. Regjizori kosovar John Kolndrekaj ka realizuar edhe dokumentar të tillë të njohur, si për shembull ato kushtuar Shenpalit Apostull, Shtektimin e Vendet të Shenjta, kushtuar të Selumes Nën Terez, apo piktorit të njohur shkodran Lindelia.